Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Хубава си моя горо, миришеш на пушек. Краунфандинг или микрофинансиране чрез интернет и шпионите Шенген и Виктор Понта. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Какви са причините за многото пожари през това лято? Рекордните горещини, човешката глупост или дивата алчност? Едно е сигурно. При работещ закон, пожарите и щетите от тях щяха да са наполовина, твърди Мирела Иванова.
85 души гасят на ръка пожара в местността Бели Бор в Рила. Пренасят водата с коне. Из новините на Дирбеге. Не че жегите през това лято не бяха рекордни, но главното, от което изгоря страната, са пожарите. Бих казала, нестихващите пожари. Преди ден статистиката на МВР сочеше, че за денонощие са потушени близо 300. В момента продължава битката с огъня в Рила. До сега в местността Бели Бор са изгорели 150 декара горска растителност и два пъти по толкова 300 в местността Празна Турба. Май всяка от планините ни, от Витоша до Странджа, бе белязана от поне един огромен пожар, угасен с много техника, хора и средства. Щетите тепърва ще се оценяват. Трудно за вярване е хипотезата, че пожарите се самозапалват. Дори и в рекордни горещини, като таз годишните, най-честата причина е човешка немарливост или злоумишлен палеж. Разкриваемостта обаче, пак по данни на МВР, е едва 10%. И макар паленето на стърнища и предизвикването на пожар в гората да се наказва от закона, това ни на йота не променя ситуацията и не тревожи подпалвачите. Ако се опитаме да си представим многоликата и многообразна българска гора като живо същество, така както го е сторил Любен Каравелов, обръщайки се към нея в прочутата и обичана и до днес протяжна песен, ще си дадем сметка колко безогледни, родени от глупост и от алчност, болки и рани и причиняваме. На първо място е безмилостната и безконтролна сеч. Някогашната реституция развърза доста брадви. В суматохата и хаоса разни нечи и наши хора се здобиха с лични горски стопанства, в които се разпореждат според така наречените правила за бързо и лесно забогатяване. Множество гори бяха запалени, за да се улесни добива на дървесина, която се изнася и продава на доста високи цени, най-вече в съседна Гърция, при това години наред и масово. Тук думата не ми е за ромските набези, някъде индивидуални и доста дръзки, другаде добре организирани, като част от по-мащабна схема. Много гори бяха изсечени и заради строежи на писти, цели вилни селища и квартали. Това вандалско обезлесяване, да не пропускаме, също не мина безнаказано и обуслови и причини множество от големите свлачешни процеси и наводнения преди 7-8 години, и не само в Банско. Няма утеха във факта, че унищожаването на големи горски масиви не е само български проблем. Горите са белите дробове на планетата и не един и два природни катаклизми са причинени от тяхното изчезване. Вече споменахме, че гората е сериозен поминък за мнозина. При непрекъснато растящите цени на енергията, сломяващата бедност и кризата, чийто край тъй и не се и вижда, винаги ще се намират люди, подмамени от възможността да спечелят или поне да не умрат от глад и студ. От оцеляването на бизнеса до оцеляването през зимата, разликата е само в мащабите на мотива, без да твърдим кой е по-значимият, за да посегнеш към сечта или да драснеш клечката на пожара. Но не бива да пренебрегваме и подпалвачите на стърнища. Един такъв дори сам изгоря в огъня, запален от собствените му ръце на собствената му нива. Можем да окачествим случая като бедствие, причинено от човешка немара и най-вече глупост. И сред минималния процент разкриваемост обаче, разкритите причинители не понасят отговорността си за стореното. Ако има един или двама осъдени за палежи, то несъмнено останалите биха се замислили как да подходят към стърнищата си. Преди да сме подпалили собствената си черга от четири страни, все някакъв механизъм трябва да проработи. Другаде, освен самосъзнанието, това е и респектът пред работещите и общовалидни закони.
Германски инициативи като Facing Europe събират дарения чрез интернет за журналистически разследвания и материали. Идеята за микрофинансиране чрез интернет, краундфандинг, тепърва си пробива път в Германия. Матиас, Жан и Фрея втренчено наблюдават колежката си Хана Карес. Очакват тя да каже колко пари са събрани за общия им проект за журналистическо разследване в България и Румъния. Един момент, казва Хана. Вече са събрани над 3000 евро. Целта на четиримата е да съберат 4800 евро. В противен случай журналистите ще трябва сами да поемат разноските. Микрофинансирането чрез интернет, краундфандинг, функционира на принципа или всичко, или нищо. Ако журналистите не съберат достатъчно дарения, парите се връщат обратно на дарителите. Ян Шилинг казва, че нито някое издателство, нито някоя радиостанция пожелали да финансират предварително журналистическия им проект. Опитахме чрез медиите, казахме, че подготвяме репортаж за Югоизточна Европа. Отзвукът обаче беше твърде малък. Много издателства и радиостанции се дърпат от подобни проекти, защото журналистическите проучвания отнемат много време и са твърде скъпи. Югоизточна Европа много е далече. Но историята, например, за помаците в България, трябва да бъде разказана, казва младият журналист Матиас Винкелман. Това са истории, които не са осветлени достатъчно. И когато човек се вгледа по-отблизо, вижда, че са невероятно интересни. Всъщност, България е извънредно впечатляваща страна, а в Германия нищо не се чува за нея. И аз много искам да променя това, казва той. Четиримата млади журналисти стартират проект за набиране на средства чрез интернет за покриване поне на пътните си разноски. Заснемат видеоклип, в който обясняват идеята си и търсят потенциални донори. Междувременно в Съединените американски щати много журналистически разследвания и материали се финансират чрез краундфандинг. На сайта spot.us, който е създаден специално за журналисти, редовно си дават среща творческите идеи и потенциалните донори. Сумите за подобни проекти в Съединените щати са несравними с тези в Германия, разказва журналистът Тино Креснер, основател на дрезденската платформа за краудфандинг StartNext. Разликата между Америка и Германия е огромна. Същата журналистическа тема би получила в Съединените щати много по-големи суми. Това означава, че в една американска платформа тази година вероятно ще се появят 150 милиона такива проекти. Нашата цел е тази година да осъществим 3 милиона. До сега в немскоговорящите страни нямаше платформа за чисто журналистически проекти. През есента швейцарската платформа mediafunders.net ще се опита да запълни тази празнина. Успехът на подобни проекти за финансиране чрез интернет обаче зависи от много фактори. Трябва да умееш да мотивираш хората, да събудиш любопитството им. Трябва да си въодушевен от идеята. В рамките на 3 до 5 минути инициаторът на проекта да бъде в състояние да обясни идеята си, за какво става дума, за какво отиват парите и така нататък. Събирането на дарения чрез интернет има и своите рискове, обяснява медийният експерт Денис Брюнте от Техническия университет Илменао. От известно време той изследва феномена краундфандинг. Журналистическите проекти, свързани с разследване, са зависими от частичното предварително финансиране. Проблеми може да възникнат, когато тези проекти не могат да бъдат финансирани изцяло, а журналистите се осланят предимно на краундфандинг. Фрея Райс също вижда проблеми, но от друг характер. Проблем е, когато хората мислят, че ни дават пари и имат правото да очакват определена информация. Журналистът не може да бъде купен. Или подкрепяш проекта като такъв, или просто нямаме общ език, казва тя. Въпреки някои съмнения в краундфандинг, Ян Шилинг съзира преди всичко шансове за проекти извън общия културно-политически журналистически поток. Това е малък удар по медиите. Човек може да каже, добре, вероятно вие нямате парите, но има читатели и слушатели, които искат точно това и са готови да финансират добрата журналистика. Да се замразят преговорите с Румъния за Шенген, официално предлага германски политик. Правителството на социалиста Виктор Понта изпада във все по-голяма изолация, а самият той предизвиква недоумение с нелепи изказвания.
Виктор Понта държи в напрежение европейците с все нови и нови предизвикателни изказвания. Заместник-председателят на Християн-социалния съюз в Германия Кристиан Шмидт каза, че румънският премиер вече е изгубил връзка с реалността. А когато в политиката се използва такъв език, нещата вече са на ръба. Шмидт призова към Румъния да се предприемат твърди мерки, чрез които правителството да бъде принудено да спазва принципите на правовата държава. Според германския политик, трябва да се замразят преговорите с Румъния за присъединяване към Шенгенското споразумение. Това би било ясен предупредителен сигнал към Букурещ, каза Шмидт, който вече е внесъл и съответното предложение. Миналата седмица еврокомисарката Вивиан Рединг също намекна, че Румъния и България може би ще бъдат разделени по пътя им към Шенгенската зона. В отговор Виктор Понта каза, че негов събеседник е само председателят на Еврокомисията Жозе Мануел Барозо и се изказа не особено любезно по адрес на Рединг. Както знаете, европейските социалисти, чийто председател в момента е Сергей Станишев, наскоро решиха да не провеждат конгреса си в Букурещ, каквито бяха плановете. Въпреки това Станишев подкрепи своя европейски съпартиец Виктор Понта и му обеща пълна подкрепа, както припомня Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. Евродепутатката от БСП Илияна Йотова също защити Понта. Все пак конгресът беше изтеглен от Румъния, най-вече заради сериозните критики към управлението на сегашното правителство. Както съобщава сайтът Euractiv, видни политици се съмняват в демократичната легитимация на Понта и не биха посетили Букурещ тъкмо в този момент. Той пък от своя страна се съмнява в всички останали и подозира, че е станал жертва на гигантски заговор. В интервю по телевизионния канал Антена 3, Понта каза, че германските социал-демократи са провалили срещата на социалистите в Брюксел. Те, германските социал-демократи, се тревожили да не пострада имиджът им преди изборите, защото германските медии непрекъснато критикували Румъния и общественото мнение било настроено срещу страната. Понта каза още, че комунистическите тайни служби на Чаушеско били проникнали в германските медии, че секуритате била инсталирала там най-добрите си хора, които продължавали да работят. Те говорят румънски като теб и мен, независимо, че се казват Шварц, поясни Понта и направи каламбур с името Шварц, което означава черен. Черна е душата им, каза премиерът. Той очевидно визира двама германски журналисти с това име, които следят отблизо румънската тема. Колегата от Deutsche Welle и един автор от Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тези изказвания са шокиращи и изключително далеч от реалността, каза по този повод цитираният германски политик Кристиан Шмидт, който и заместник министър на отбраната. Наблюдателите са единодушни, че Понта неуместно поставя знак за равенство между Румъния и своето правителство, когато се гневи от критиката. Твърде познато звучат и опитите му да дискредитира журналисти и медии, обявявайки ги за шпиони. Да не говорим, че с повече от година се объркал за датата на изборите в Германия. Пожелавайки от сърце на Ангела Меркел да ги загуби, румънският премиер явно не знае, че изборите са едва през октомври до година. Междувременно стана известно, че Катрин Аштън, която отговаря за външната политика в Европейския съюз, е отложила своето пътуване до Букурещ.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.